Petkov večer.
Čas za potovanje.
Dobro večer, dragi poslušalci in poslušalke. Čas beži in že smo sredi drugega meseca letošnjega leta. Jutri se tako že začenja karnevalsko-pustni čas. Upam, da ste lepo preživeli teden in si boste v prihodnjih dneh zasluženo oddahnili. Uvod v dih in sprostitev je tudi naš popotniško obarvan petkov večer, v katerem spoznavamo zelo zanimivo, a nekoliko manj poznano afriško državo Etiopijo, ki je hkrati tudi druga najstarejša krščanska država na svetu. Več o vsem pa v nadaljevanju z gostom Matevžem Hravatom z turistične agencije Kompas.
Petkov večer. Čas za raziskovanje. Da nam je skupaj lepše.
Skupaj smo v petkovem večeru in v studiju toplo pozdravljam Matevža Hravata z turistične agencije Kompas. Dobar večer, Matevž.
Dobar večer.
Naj te predstavim v večplastni vlogi, saj skrbiš za usklajeno delovanje Kompasovega oddelka potovanj po Evropi in svetu, tudi sam odkrivaš nove kraje in vodiš doživeti željne popotnike po svetu. Najin pogovor bo tako zmes vsega, ampak v projektu, ki se imenuje Etiopija.
Tako je.
Etiopija, država na črni celini, še pred 3 desetletji je bila sinonim za revščino in stradanje prebivalstva, ko je afriški rog prizadela huda lakota in po najbolj pesimističnih ocenah tedaj zahtevala kar milijon življenj. In na drastične razmerja tedaj se je odzvala mednarodna javnost in organizirala do takrat eno najmnožičnejših akcij človekoljubne pomoči. In mnogi imamo še danes ob omembi Etiopije pred seboj podobe lačnih otrok z napihnenimi trebuščki, ampak vendarle drugače je. Raven revščine se je od leta 2000 naprej drastično znižala, kar je seveda pozitivna informacija, in danes govorimo o gospodarskem čudežu, ki se ga je prijel vzdevek afriški lev. Je tako?
Ja, drži. Praktično vsakič, ko se spravim odkrivati oziroma raziskovati podatke in informacije o Etiopiji, sem znova presenečen o tem, kako hitro raste, kako hitro se razvija tudi sicer velika afriška država.
Kako velika je?
Je dejansko druga največja, ne živi dobrih 100 milijonov ljudi in če rečemo, da je to več kot recimo v Nemčiji, Franciji ali Angliji, ne, to res država z velikim potencialom. Treba je vedeti to, da je večina prebivalstva mladega prebivalstva, se pravi več kot 50% jih je mlajših od 30 let, velike družine.
Koliko otrok povprečno morda veš?
V povprečju ocenjujem, pač podatki se tukaj malce razlikujem, ampak tam okoli 5. Okoli 5, recimo na zadnje, ko sem bil v Etiopiji novembra, je bil naš lokalni vodnik, s katerim smo sodelovali, rekel, da recimo on izhaja iz družine 12, pa ni bila nič kaj zelo velika družina, recimo je bila normalna za razmere, v katerih je živel.
Velike družine in hkrati seveda, kot si rekel, velik potencial za razvoj države, v kateri se gradijo ceste, železnice, jezovi, s tem želijo oblasti zagotoviti zanesljiv transport, kar je ena največjih ovir pri napredku Afrike nasploh. Hkrati so si zastavili tudi cilj pridobiti poceni električno energijo, s tem postati glavni regionalni dobavitelj elektrike.
Ja, ko rečemo regionalni in v dobri meri tudi že globalni igralec na določenih segmentih, recimo eni vodilnih izvoznikov kave, kateri verjamem, da se bo v nadaljevanju še vrnila. In ja, če upoštevamo, da rastejo za poprečno dinamiko nekje 10% letno, je to res ogromno.
In 10%
rast letno in to je v bistvu v samem vrhu po rasti držav, ampak tukaj ne govorimo o neki žepni državi, kjer bi to mogoče, glede na število prebivalcev, ne bi bilo nek podatek, ampak govorimo o res veliki državi v Afriki in zato je to res osupljiv podatek.
In nekako spretno tudi prelivajo sredstva pridobljena v večinsko državnih podjetjih v naložbe. S tem mislim predvsem na dobiček od državnega Telekoma, s katerim financirajo oziroma so financirali železniško povezavo med Addis Abebo in sosednjim Džibutijem.
Drži, to je zaenkrat še vedno edina železniška povezava, ker vedeti moramo, da je Etiopija kot taka zelo raznolika država. Sever karakterizirajo gore, večino severnega dela leži nad 2000 metri, zato je pravijo Etiopiji tudi streha Afrike. Tudi Addis Abeba kot taka je nad 2000 metri, prav tako recimo Gondor, Patana in ostala, Lalibela in ostala mesta, medtem ko južni del pa se potem spušča do Danakilskega nižavja oziroma Danakilske depresije, ki pa je po drugi strani ena najnižjih točk ne samo v Etiopiji, ampak na svetu nasploh.
Kljub geografski raznolikosti pa vendarle Etiopija nima svojega neposrednega izhoda na morje, kajti po odcepitvi in samostojnosti Eritreje leta 1993 je ostala brez tega dostopa in je odvisna od tujih pristanišč.
Drži. Po drugi strani je pa tako, da so se dejansko v zadnjih 10-15 letih izjemno fokusirali v pravi razvoj svoje letalske industrije. In posledično je seveda z vložkom ostalih držav, ne samo v regiji, ampak tudi, se pravi, govorimo ZDA in določenih evropskih držav, je nastal in se okrepil letalski prevoznik Ethiopian Airlines, ki se danes ponaša z najmodernejšo floto letal v Afriki, povezuje Afriko in Etiopijo z številnimi konci tako v Aziji, Latinski, Severni Ameriki in seveda Evropi.
Kako primerljiva pa je ta flota, recimo, bi rekla, znam bolj poznano Lufthansa, naprimer?
Zdaj, iskreno povedano, seveda pač Lufthansa je toliko večja, da tukaj bi težko rekli zdaj o sami primerjavi, ampak treba povedati, da to, kar imajo letal, da so večinoma letala za medcelinske lete, seveda to, kar pač leti na druge kontinente, in da tukaj govorimo pretežno o Dreamlinerih, se pravi o teh novih letalih, na katere se dali vse večje avio podjetja stojijo v vrsti, ker jih preprosto ne uspejo pravočasno izdelati dovolj.
Tako nas da lahko razsvetliš, kaj je tako posebnega pri Dreamlinerju?
Zanimivo z Dreamlinerjem je to, da čeprav je manjši od recimo Airbusa 380, ki je pred leti veljal za največje, najbolj tako eminentno letalo, en največjih letalskih prevoznikov iz Bližnjega vzhoda, se obvezal in kupil večino teh letal, se je v zadnjih letih pokazalo, da ta letala v bistvu porabijo občutno preveč oziroma da so predraga za vzdrževanje glede na samo učinkovitost in popolnjenost, da mora biti popolnjena skoraj do 80-90%, da upravičijo svoj strošek, medtem ko pa recimo Dreamlineri porabijo polovico manj, letijo hitreje, so bolj moderna letala, tako da udobnost in vsa tehnika, ki jo vključujejo na ta novejša letala, pa naredi potovanje oziroma let še bolj prijeten. Mogoče samo na taka malenkost, ki je mene presenetila, recimo včasih smo bili navajeni na letalih, da se potegne gor ali pa dol loputa, ko je bilo treba iti spat, so stevardese prišle in so ponekod je še vedno tako, so potegnile tisto plastično loputo in zaprle, v teh Dreamlinerih pa tako, da si že sam uravnavaš propustnost svetlobe na oknih in tako naprej. Ne? To je zdaj recimo že taka malce vesoljska tehnologija, če se pohecamo, ovaj, udobna, prijetna letala in kar je zelo pomembno, zelo hiter let. Iz Dunaja do Addis Abebe je dobrih 5 ur in pol, tako da smo v manj kot 6 urah že v osrčju Afrike, brez prestopanja.
Odlično.
Ja.
No pa upam, da so ta letala tudi okolju prijaznejša. Smo sredi številnih razprav o varovanju okolja in o tem, kako prepozni smo že. Rastoč letalski promet ne prispeva k ohranjanju okolja, tako da to, kar si rekel, da porabijo manj, jaz upam, da to ni samo ekonomski vidik, ampak tudi okoljevarstveni.
Ja, vedeti moramo, da so Dreamlineri posledično manjša letala in porabijo manj, še vedno pa je ogljični odtis relativno visok, ampak to je težava vseh.
Prej si že malce omenil, kako raznolika je Etiopija. Da se še malce podrobneje dotakniva tega, nekateri naši poslušalci so najbrž da že hodili po črni celini, drugi še ne, tretji nikoli ne bodo, zato če bi čim bolj nekako plastično opisala Etiopijo, ki leži v vzhodni Afriki, večinoma v etiopskem višavju, kakšno je površje, prej si rekel, severni del je gorat,
streha
Afrike.
Ja, res, streha Afrike, pri čemer me številni recimo, ko se odpravljajo v Etiopijo, vprašajo, kaj je bolje videti, severni del ali južni, ker pač dežela je tako raznolika in tudi tako razvejana, da obiskati celoto v recimo 10 ali 14 dneh je dejansko nemogoče, razen če bi vsak dan leteli iz enega konca države na drugega. Severni del je torej karakteriziran z visokim gorovjem, običajno se dviguje tja na višino med 2000 do 3000 metri v povprečju. Addis Abeba, Lalibela, Gondor in druga večja mesta tej nadmorski višini. Posledično to pomeni tudi to, da tisti, ki se recimo odpravljajo v Etiopijo in razmišljajo o tem, ali jemati antimalarike ali ne, je običajno tako, da če se odpravijo samo na sever, je to manj potrebno, zaradi tega, ker na višini tam nad 1500-1800 metrov tudi malarije oziroma teh komarjev, ki malarijo prenašajo, ni več oziroma je ta možnost toliko manjša. Seveda pač to je vse stvar vsakega posameznika, ki se odloči, kako in kaj, ampak severni del torej bolj gorat, medtem ko jug pa pretežno nižavje, ki se spušča vse do Danakilske nižine oziroma Danakilske depresije, ki se nahaja kar nekaj 10 metrov pod gladino morja.
116 metrov pod gladino morja leži jezero Asal, ki ima svojo značilno obliko kot nekakšna šalčka.
Ja, zelo zanimivo. Ta južni del je na taka zanimiva kombinacija spet enih takih edinstvenih geografskih značilnosti, na drugi strani pa imamo tudi zelo pisano paleto kulturnih vplivov, mešanico plemen, ki se pretežno nahaja na jugu, kajti vse skupaj v Etiopiji naštejemo več kot 80 različnih plemen in na jugu predvsem ta manjša živijo še vedno v svojih odmaknjenih skupnostih za svojo plemensko ureditvijo, za svojimi plemenskimi
navadami,
običaji, vladari, tako rečemo, in tudi te je zelo zanimivo obiskati. Običajno je tako, da na kompasu prvo potovanje, ki je, se običajno potuje na sever, pogledamo Addis Abebo, pogledamo Lalibelo, Gondor, nekatera potovanja se recimo odpravi tudi v Aksum, kjer naj bi bila shranjena tudi skrinja zaveze. Drugo potovanje med plemeni Afrike, kot smo ga poimenovali, pa je potem osredotočeno predvsem na ta južni del, se pravi spoznavanje različnih plemen, njihovih običajev, tudi zelo slikovita so nekatera pobarvana po celem oziroma poslikana po celem telesu, druga si recimo ustavljajo posebne ploščice v usta, to poznamo, ne? Zelo raznolika dežela, zelo bogata in tudi z izjemno bogato zgodovino.
Prej sva omenjala otroke, je tudi pri tem treba biti previden, kaj ne? Mame afriških otrok zelo, zelo pazijo na nje, še posebej, ko so tako majhni, da jih nosijo na hrbtu, kot belci, ko obiščemo, se hitro raznežimo pogledu na male otročke, ampak mame tam so zelo, zelo zaščitniške. Ne?
Drži. In tudi velikokrat, recimo, ko se odpravljamo v Afriko, Etiopijo ali pa katero izmed drugih držav, velikokrat recimo gostje pred odhodom, ko imamo sestanek in se pogovarjamo o tem, vprašajo, ja, kaj ne pa nesemo za otroke, ne? In včasih je tako, ne, pa rečejo, ja, pa včasih je bila navada, so se nešli recimo kakšni bomboni ali kakšne sladkarije, to zdaj odsvetujemo. Predvsem zaradi tega, ker to naredimo v končni fazi več škode kot koristi. Pomaga jim, če odnesemo sabo kakšen kemični svinčnik, morda kakšen zvezek, s katerim si potem lahko pomagajo, ali pa da kupimo kakšno stvar od njih, kar prodajo recimo običajno tudi v Etiopiji, tako, da v vseh teh mestih, na mestnih tržnicah ali pa že na samih vpadnicah pred vstopom v mesto ali v vas stoji lokalna tržnica, kjer domačini potem prodajo svoje izdelke, ki so jih izdelali, se pravi, v okviru skupnosti in potem s tem, ko to kupiš, pomagaš celotni skupnosti in si potem to razdelijo znotraj nje.
Pravzaprav stojiš nekaj dobrega tudi v podporo njihovi dejavnosti.
Na vsak način. To se mi prav v Etiopiji, sproh se mi zdi v teh manjših mestih, ki smo jih obiskali na naših potovanjih, zdi zelo smiselen način, ki je bistveno bolj učinkovit kot to, da preprosto daješ denar tistim otrokom, ki letijo za tabo, ko se sprehajaš po ulici.
Petkov večer.
Čas za raziskovanje.
Čas za potovanje.
Da nam je skupaj lepše.
Skupaj smo v petkovem večeru, v katerem spoznavamo Etiopijo. Z menoj v studiju je Matevž Hrovat, turistični vodnik agencije Kompas in takole skupaj odkrivamo deželo tam daleč, ki pa pravzaprav je, kot smo rekli, kar hitro dostopna, saj je tjakaj možno sodobnimi letali iz Dunaja priti že v kar 5 urah.
Tako.
Etiopija pa je imenovana tudi skrivnostna krščanska dežela na visoki planoti. Gre za državo, v kateri je krščanstvo doma že kar 2000 let, pa hkrati po drugi strani tudi deželo izjemnega sožitja, kajti če na eni strani govoriva o stari zavezi, o skrinji zaveze, o novi zavezi, o apostolu Petru, pa je na drugi strani doma tudi islam in njegovo izročilo. Kako pa si ti doživljal ta del Etiopije?
Ja, Etiopija me navdušila tudi kot dežela tega izjemnega sožitja, ki si ga omenila, kajti včasih, ko potujemo skozi določene dežele in poslušamo o tem, kako se bodi si določene družbene skupine ali pa določene verske skupnosti, kako si stojijo nasproti, kako se ne razumejo, je, lahko rečemo, pravi balzam priti potem v državo kot je Etiopija, kjer so že skozi zgodovino kristjani na eni strani in muslimani na drugi uspeli sobivati, predvsem tudi zato, ker je v času delovanja preroka Mohameda, potem ko so ga preganjali, je naročil svojim sledilcem, da, ker so njegovo družino sprejeli v Etiopiji in nudili zatočišče, je naročil, da karkoli se že zgodi v teh vojnah in v teh spopadih, da naj Etiopijo ne prizadanejo in da naj opustijo, če tako rečemo, pri miru. Zato je ostalo to sožitje, sobivanje obeh glavnih verskih skupin vse do danes. Vsaka šteje približno okoli 40%, tako da sta kar približno uravnoteženi, preostanek potem na jugu pa so večinoma te lokalne plemenske skupnosti, ki se zatekajo še vedno k starodavnim verovanjem.
Na eni strani islam, na drugi krščanstvo. Etiopija je postala krščanska v začetku 4. stoletja, ko je sirski kristjan Fromentis v času vladanja cesarja Ezana na obalah Eritreje doživel brodolom. Pota usode so ga zanesle v Aksum, tedaj je bilo to središče etiopske države in trgovski posrednik na poti med Indijo in Sredozemljem. Fromentisu je uspelo pokristjaniti Etiopijo in dežela judejskega leva, kot jo ponosno imenujejo domačini, je tako postala za Armenijo prva dežela, v kateri je postalo krščanstvo državna vera. Etiopska pravoslavna cerkev orientalnega tipa je ideološko nekoliko drugačna kot krščanstvo, ki ga poznamo katoliki, protestanti in grško pravoslavni. Ključna je bila skozi zgodovino in različne razmere povezava s kopti v Egiptu, namreč egiptski kopti so na etiopske kristjane gledali kot na svoje mlajše brate. In vse do leta 1959 je koptski patriarh imenoval patriarha etiopske pravoslavne cerkve. Če bi segla v same začetke, tako kot poznamo sveto pismo, brez stare zaveze ni nove zaveze. Tudi s tem si se podrobneje seznanil, ko si obiskal Etiopijo, kaj ne?
Ena izmed ključnih oseb stare zgodovine Etiopije je zagotovo kraljica Isabe, ki je po en izmed svetopisemskih zgodb potovala kralju Salamonu, ga obiskala, se mu predstavila, prinesla s seboj darila in dejansko sta se ujela tako in drugače, oziroma pač, ko se je vrnila nazaj, je povila sina in to je eden izmed prvih oziroma velja za enega izmed prvih velikih etiopskih kraljev, kralj Menelik. To je tudi najpomembnejše etiopsko ime v vladarski zgodovini, ki traja dobrih 2000 let, kot si omenila. Menelik, prvi sin kralja Salamona in kraljice iz Save, je potem skozi stoletja, se pravi ime, ki se omeni še dvakrat, torej Menelik II, pomemben vladar pravi v srednjem veku in Menelik III v novejši zgodovini, prav tako zelo pomemben tudi kot general oziroma tudi kot eden izmed vladarjev, ki so se v novejši zgodovini spopadli z Italijani, kajti videti moramo, da je Etiopija edina država v Afriki, ki si jo kolonialne sile nikoli niso podredile. Ne bomo rekli, da niso poskušali, Italijani so bili tisti, ki so se spopadli z etiopskimi silami večkrat, prvič koncem 19. stoletja in potem dvakrat v 20. No, med leti 1937 in 1941 so dejansko Italijani tudi vladali Etiopiji 4 leta v času Mussolinijevega režima, no potem pa so ob pomoči zahodnih sil jih uspeli pregnati in Etiopici so spet lahko zadihali na novo. Tako da zelo ponosna, bogata država z, se pravi, bogato zgodovino, ki pa ima, lahko rečemo, še eno srečo v nesreči, namreč nima nobenih rudnih bogastov, zato so jo skozi stoletja tuje sile bolj ali manj pustile pri miru. Kar ne moremo reči za večino ostalih držav v Afriki, tukaj pa, se pravi, v Etiopiji pa večina prebivalstva še vedno odvisna od kmetijstva, dobrih 80% se naslanja na kmetijstvo, oziroma gospodarstva se nastaja na kmetijstvo, zato tudi zelo odvisno od podnebnih razmer. V zadnjih letih pač te podnebne razmere oziroma spremembe pozitivno delujejo na Etiopijo, tam, kjer je bila prej suša, je sedaj veliko dežja, polja so bolj namočena, zemlja je pač rodovitna in ko dobi vodo, toliko bolj mogoče izkoristiti. Po drugi strani pa seveda je tudi to razlog za tako veliko gospodarsko rast, seveda ob vključevanju tujih sil, pretežno, prej smo govorili o cestah, o železnicah, tukaj, kar se infrastrukture, gradnje infrastrukture tiče, so v največji meri prisotni kitajski vlagatelji, do neke mere potem v letalski industriji ZDA evropske države. Skratka, jasno, pač tukaj je pomoč tujine. Posledično je moderna zgodovina Etiopije zaznamovana z zelo turbulentnimi trenutki. Če se ozremo nazaj dobrih 100 let od začetka vladanja največjega afriškega kralja Haile Selassieja, ki je, lahko rečemo, populariziral afriško celino v 20., 30. in 40. letih prejšnjega stoletja z svojimi karavanami, ki so potovale po Evropi z svojimi, se pravi, sloni, levi, tigri, s katerimi je obiskoval evropske dvore, kjer so ga sprejemali predsedniki kot tega eksotičnega črnega kralja. Posledično skozi ves ta čas, ko je vladal Etiopiji, so potem v 70. letih ga nasledile bolj rigorozne sile oziroma vojaška hunta, ki izvede državni udar in potem vlada s trdo roko tja do začetka 90. let. Etiopiji, to je čas, se pravi, revščine, notranjih spopadov, lahko rečemo, v številnih delih države prihaja do državljanske vojne, no in posledično tudi lakota, prav nič ne pripomore k situaciji v tem času. Spomnimo se, prej smo omenili tudi Band Aid oziroma to veliko glasbeno prireditev, se pravi, za pomoč lačnim v Afriki in predvsem v Etiopiji, no v 90. letih pa potem izvedejo prve demokratične volitve in pride na oblast, se pravi, bolj demokratična vlada, ki se trudi izboljšati razmere za vse in v tem duhu delujejo tudi še vedno sedaj.
Hkrati je pa to tudi trenutek, ko se od Etiopije loči Eritreja, ko razglasi samostojnost v začetku 90. let prejšnjega stoletja. Na drugi strani seveda ostaja etiopska cerkev, ki je prav tako izjemno pomemben družbeni dejavnik. In ko se pogovarjamo z njenimi predstavniki, mnogi radi poudarijo pomen hranitve skrinje zaveze. Ta naj bi bila hranjena v cerkvi naše gospe Marije iz Siona v Aksumu, kaj ne?
Ja, to je eden izmed, da mu rečemo, točk narodnega ponosa v Etiopiji. Prepričanje, da hranijo skrinjo stare zaveze, kateri je Mojzes hranil 10 božjih zapovedi in z Izraelci prečkal pot skozi puščavo v obljubljeno deželo. To postavlja Aksum na sam vrh romarskih središč v Etiopiji, ni pa edino.
In če je to dediščina stare zaveze, pa seveda ne moreva tudi mimo nove, ne nazadnje ena nadgrajuje drugo. In 2000-letna zgodovina krščanstva v Etiopiji je neprekinjeno povezana tudi s čaščenjem apostola Petra. Ribič iz Galileje je pogosto omenjen v etiopskih himnah, njegove upodobitve so na različnih krajih, v sakralnem slikarstvu, v številnih knjigah, no prve omembe pa so že v paleokrščanskem besedilu iz prve polovice 2. stoletja. Raziskava o neprekinjeni Petrovi prisotnosti v etiopskih pisnih virih je šla tudi v delu z naslovom Gospod Ključev, avtor je monsignor Osvaldo Raineri. Etiopija je, kot smo dejali, druga najstarejša krščanska država in za tiste, ki se odpravljajo tja kaj na duhovno pot, torej poleg Aksuma, kot se dejal, to ni edini romarski kraj, Etiopija ima tudi tako imenovani Novi Jeruzalem.
Res je. Novi Jeruzalem, kot pravijo Lalibeli, je ena izmed centralnih točk v Etiopiji, ki jo mora dejansko obiskati vsakdo, ki se tja odpravlja. Glavna znamenitost, zanimivost Lalibele so v skalo vklesane cerkve, ki jih je vladar Lalibela dal postaviti potem, ko se je vrnil iz Jeruzalema, ko je videl in želel prenesti to sporočilo krščanske vere tudi v lokalno okolje, se pravi v Etiopijo, tukaj da postaviti skozi se obdobje več let, več kot 10 v skalo klesanih cerkva, ki so danes razdeljene na severni in na južni sklop in ki jih je mogoče obiskati, tako da se med seboj povezujejo. V sredini so potem tudi še prostori za čaščenje, potem obredni bazeni za izvajanje krstov. Zelo zanimiv, zelo poseben kompleks, globoko v gorah, tako da je treba tja prileteti z letalom. Lahko se sicer tudi odpeljete iz Addis Abebe, do tja je dobrih 550 km, se pravi dober dan vožnje, glede na pač lokalne ceste, ki pa se v zadnjih letih tudi tam precej izboljšujejo, tako da ta infrastruktura deluje.
In morda zadnji del poti kot romarji tudi peš?
Ja, tako, tudi zadnji del poti, se pravi, nekateri se, ko pristanejo na letališču, se potem sprehodijo ta del iz letališča, ko se uspenjajo potem proti vasici Lalibela, tudi peš, tako pri tem je treba biti previden, ker kakšnih pločnikov in podobnih stvari seveda ni, tako da se pač sprehajajo ob poti, ob cesti in po drugi strani lahko spremljajo lokalno življenje, kako domačini živijo v teh svojih preprostih hišah iz blata in slame, ko si v bistvu sami postavijo to, oziroma pripravijo, izdelajo opeko iz blata in slame in potem postavijo svoja preprosta bivališča.
So značilne okrogle oblike, ali ne?
Res je, okrogle oblike prav v tem delu in krite tudi slamo. In še ena stvar je zelo, zelo pomembna, ne samo za ta del, ampak tukaj jo je mogoče videti, to je njihova najbolj pomembna žitarica tef, iz katere izdelujejo take rjavkaste palačinke, bi jim rekli, imenovane injera, ki jih uživajo na mesto kruha. Tako da njihova kulinarika izhaja predvsem iz raznovrstnih omak, zelo veliko je zelenjave, zelo veliko je tudi začimb, številne izmed njih tudi zelo pikantne, ki jih potem razporedijo na takem velikem krožniku, pod to pa potem postavijo nekaj, pravi nekaj palačink injera, potem postavijo tudi zraven kot zvite koščke, ki jih potem trgajo in z njimi potem zajemajo to omako, zajemajo zelenjavo in na ta način jedo.
Se pravi, romarji, ki so na poti v Lalibelo oziroma ko že opravijo svoje obiske, ko se priporočijo, ko se zahvalijo, ko zmolijo, so potem deležni tudi okrepčila lahko.
Na vsak način. In Etiopiji morda eden izmed kulturnih šokov tudi to, da se večina teh lokalnih specialitet je z roko. Ko pomislimo na Afriko, ne, veliko krat ne pomislimo, joj, treba je biti previden, treba je imeti dovolj, ne vem, takšnih drugačnih razkužil, ampak moram reči, da tukaj naše izkušnje s skupinami, ko smo bili jasno vedno, pač pred vsakim obrokom si umijemo roke, žilni ročki so vedno na mizi, ampak nikoli ni bilo kakšnih večjih težav vezano na to, tako da potem, ko se navadiš jesti z rokami te njihove lokalne specialitete, je to še eno tako prijetno, kulturno, novo spoznanje in odkritje.
Predvsem je treba tisto, kar sodi v domače kraje, pustiti tam in iti na pot odprt in predvsem si dati priložnost naučiti se kaj novega, doživeti in se ne nazadnje preizkusiti.
Na vsak način, potovati odprte glave in odprtega duha je najboljši način.
Petkov večer.
Čas za potovanje.
Aksum, Lalibela, pa vendarle še nisva izčrpala romarskih točk na poti po Etiopiji, kaj ne?
Ne, definitivno, ko govorimo o romarskih središčih, je potrebno omeniti tudi jezero Tana. Tam okrog se nahaja več kot 10 različnih samostanov, ki prav tako datirajo v obdobje nekje med 10. in 15. stoletjem. Različni vladari so dali tukaj postaviti različne samostane, nekateri ob obali jezera, drugi spet na otočkih, ki so na jezeru, nekateri zaprti za obiskovalce, drugi spet pozdravijo in jim ponudijo, da se sprehodijo skozi te cerkve, na vsak način pa zelo pristen vpogled v zgodovino religije.
In življenje danes, samostani so živi.
Na vsak način in tudi na poti do teh samostanov, ko se sprehodimo, se srečamo z domačini, seveda nekateri izmed njih prodajo lokalne izdelke, z drugimi se recimo pogovarjaš o tem, kako živijo, kakšno družino imajo in tako naprej. Tako da gre za res eno tako pristno interakcijo, pristno izmenjavanje izkušenj. V tem pogledu lahko rečem, da me Etiopija vedno znova navduši tudi zato, ker ni morda prva na izbiri držav, ko človek pomisli na Afriko. Tukaj ne bom rekel, da ne boste našli slonov, žiraf, da ni safarija, je, ampak ni pa v prvem planu, če tako rečemo. Ne. Tukaj je predvsem na eni strani poudarek na tej krščanski tradiciji, na drugi strani teh geografskih raznolikostih.
In na več kulturnosti.
Seveda in na več kulturnosti in kar je tudi zelo pomembno, od večjih do manjših mest v Afriki smo sicer veliko krat navajeni oziroma na skrbi varnost. Vključno z Addis Abebo, ki je sicer večmilijonsko mesto, pa nismo nikoli imeli občutka, katerkoli smo bili tam, da bi bilo zelo veliko kriminala. Zagotovo je, pač treba biti pozoren, treba biti previden, ampak tudi v večernih urah zelo veliko ljudi na ulici, domačinov, medtem ko če se pogovarjamo pa o manjših mestih, recimo o Lalibeli, o Gondorju, o Tani na zadnje ali o Aksumu, tam pa so domačini zelo prijazni tudi do obiskovalcev, radi se pogovarjajo z njimi, radi jih nagovarjajo, na ta način v bistvu tudi vadijo svoje znanje angleščine, tako rečemo. Seveda nekateri izmed njih to izkoristijo tudi zato, da poprosijo za kakšen dolar ali kaj podobnega, ampak v osnovi pa zelo komunikativni ljudje, želi učenja in kar je tudi zelo zanimivo, Etiopici poznamo jih tudi kot odlične tekače, ne, tudi na Ljubljanskem in ostalih maratonih so tako. Vedno zasedajo prva mesta. No. Lani sem bil skupino v novembru ravno v času oziroma na mojo žalost smo šli ravno dan pred začetkom tega velikega afriškega maratona, namreč največje afriške tekaške prireditve, ki je v Addis Abebi, ki se vsako leto deleži več 10 000 tekačev. Treba je vedeti, tukaj seveda se teče na nadmorski višini 2000 metrov, tako da že to je samo po sebi precejšen izziv. Etiopici so tudi zaradi svoje zgodovine, svoje skromne prehrane, ker tukaj moramo vedeti, da tukaj ni toliko mesa, ni toliko drugih vrst prehrane, ki smo recimo vajeni v Evropi ali pa na drugih kontinentih in posledično imajo manjši vnos kalorij. Jaz sem prebral, da je povprečen dnevni vnos kalorij pri Etiopicih nekje med 1600 in 1700, kar je bistveno manj, kot smo jih recimo navajeni pri nas.
Koliko je navajeni?
Mislim, da če preko prsta, mislim, da smo nekje med 2200 in 2500. Ne? Tako da sliči se mogoče majhno odstopanje, ampak posledično tudi to, kar vnašajo, notri smo mogoče zašli malce v nutricistiko, ampak je treba vedeti, da posledično skozi zelo veliko gibanja veljajo tudi za najbolj sloke oziroma za najbolj vitke. In mogoče eno tako subjektivno mnenje oziroma ocena, katero so se lahko rečemo, ker večina skupin oziroma potnikov skupine, s katerimi potujemo, da smo se strinjali, da so vsi ljudje v Etiopiji zelo lepi. Imajo pravilne poteze, to smo opazili recimo že na letalu, pravilnih potez, vsi nasmejani.
Tisto, kar oči vidijo, zagotovo od tehta. Še pomembnejša pa je osebna izkušnja, čutenje, ki ga človek zazna in ob vsem naštetem najbrž da se človek lahko z Etiopije vrne poln, izpolnjen.
Na vsak način, predvsem gre tudi za to, da številni ljudje v Etiopijo potujejo, tudi sam sem bil med njimi, ko sem prvič potoval tja, ne veš, kaj pričakovati dejansko. Odpravljaš se v neko novo državo, imaš neko predznanje, impulze, ki so, če temu tako rečemo, večinoma neke mere negativni, skozi lakoto, skozi revščino, skozi spopadne te stvari. Ko prideš tja, ko spoznaš nasmejane domačine, ko spoznaš dejstvo, da se lahko po Afriki zvečer sprehajaš varno, tako ko so domačini gostoljubni, te povabijo v svoja doma, recimo nas je v Lalibeli, eden izmed partnerjev, s katerim smo delali na koncu, povabil celo skupino k sebi domov, kjer je njegova žena potem predstavila ta obred priprave kave. In nas no, dejansko,
nam še to pove, kako pa ja, to zgleda.
Dejansko se pravi, kavna zrna, ki mimo grede izhajajo iz Etiopije, ne, iz pokrajine Kafa, kjer so pastirji opazovali svoje koze, kako se potem, ko so posmukale, tam se pravi grmičejo, so se nenavadno vedle, so se tudi sami odpravili tja, pogledali, kaj na teh grmovih raste, pobrali plodove, jih pojedli, ampak niso bili ne vem kako dobrega okusa, zato so jih potem vrgli v ogen. No in ko so pa zaznali ta von ognišča, pa so rekli, da verjetno pa nekaj je na tem in posledično so začeli kavna zrna sušiti in jih potem se jih zdrobili, potem prekuhali v vodi in posledično je nastal ta popularni kavni napitek oziroma kava, ki je še danes eden od temeljev etiopskega gospodarstva, namreč kot smo rekli, drugi
največji izvozni kave na svetu. Pa imajo tudi svoj intimni obred pitja kave?
Ja, dejansko ga imajo in sicer kavna zrna najprej zdrobijo, prekuhajo. In ta prva kava je, se pravi, za tiste najbolj cenjene goste. Tako, potem spet dolijo malce vode, še enkrat malce preurejo, no, potem pa se dobijo kavo tudi ostali, tako da na ta način potem se to pač izkazuje čast tistim, ki pridejo tudi malce, da rečemo temu, strukturirano. Ob tem pred samim začetkom kavo pražijo, ne. Ta von pražene kave v bistvu nesejo po prostoru, tako da v bistvu vsak izmed obiskovalcev lahko že kavo vonja pred njo preizkusi. Ne, se pravi, imamo von, imamo okus, vse to se potem združi v tem kavnem obredu, ki je zelo pomemben in kar je še tudi zelo pomembno, prvih nekaj kapljic kave gre vedno na zemljo kot v zahvalo materi zemlji.
Imajo tudi kakšne posebne skodelice, katere to nalijajo?
Ja, v bistvu imajo zelo posebno, oziroma pač skozi posamezne dele, kjer smo se sprehajali in kjer smo jih obiskovali, smo videli recimo različne vrče, iz katerih natakajo potem in seveda tudi potem nekje imajo posebne manjše glinele skodelice, nekje že bolj elaborirane porcelanaste oziroma malce bolj moderne, tako da potem se razlikujejo, ampak skupno celotni Etiopiji pa je, da kavo zelo radi pijejo. In da je tudi njihova kava res odlična. Moram reči, da tudi tisti, ki recimo niso bili taki ljubitelji kave v skupinah, s katerimi sem bil, da na koncu smo skoraj da vsi komaj čakali, da spet pridemo do svoje skodelice kave, kadarkoli v dnevu že.
Skupaj smo v petkovem večeru, v katerem spoznavamo Etiopijo, ki je druga najstarejša krščanska država, je tako zelo poznana po kavi, ki diši vse povsod in hkrati ima tudi velike geografske posebnosti.
Ja, ena izmed teh je zagotovo velika tektonska razpoka oziroma veliki jarek, ki teče skozi Etiopijo in ki je ena izmed redkih geografskih značilnosti zemlje, ki je s prostim očesom vidna celo z Lune.
Se pravi, naslednjič na Luno in gledamo na Etiopijo.
Tako, vabljeni.
No, šalo na stran, dejstvo je, da je Etiopija lepo umeščena na afriško celino in da je iz Etiopije se mogoče odpraviti še kam.
Ja, Etiopija, sploh Addis Abeba, ima odlično izhodišče in tudi to je eden od razlogov, zakaj so toliko vlagali tudi v letalskega prevoznika, se pravi Ethiopian Airlines, ki se je razvil v zadnje, da moram reči, desetih letih kot res ne samo regionalni, ampak globalni igralec na trgu letalskih prevozov. Ponuja, to zvenilo kot reklama zanje, ampak to so pač naše izkušnje, lete, ki so hitri in ki dobro povezujejo Addis Abebo potem recimo za Sešeli z drugimi državami znotraj Afrike, da je, ko pristanemo recimo na letališče v Addis Abebi, je vse rdeče, zeleno, rumeno od teh njihovih poslikanih letal.
To so hkrati nacionalne barve?
Drži, to so nacionalne barve, ki so jih, se pravi, v nadaljevanju povzele tudi nekatere druge bližnje države, med njimi naprimer Gana. To omogoča, da se potem potniki iz Etiopije odpravijo naprej. Naprimer lani, koncem leta, smo tako naredili kombinacijo Etiopije in Sešelov. In če obiskujemo države onkraj Etiopije, je zelo pomembno, da pazimo na to, da imamo s seboj tudi potrdilo o cepljenju proti rumeni mrzlici. Kajti določeni deli Etiopije so še vedno ogroženi, pravi, za rumeno mrzlico in če se potuje naprej recimo na Sešele, vas bodo na Sešelih vprašali, ali to potrdilo imate, zato je pomembno, da imate rumeno knjižnico vedno seboj. pazite, mora biti mednarodna rumena knjižica, kajti obstajata dve. Ena je za cepljenje proti gripi in nekaterim drugim zadevam, in če vzamete to slovensko, z njo ne boste uspeli priti čez mejo, ampak mora biti tista mednarodna, kjer je potrdilo notri, da ste cepljeni proti rumeni mrzlici.
Še kaj, kar bi veljalo poudariti, ko takole klepetava, spoznavava Etiopijo?
Ja, predvsem bi želel vse naše poslušalce povabiti, da razmišljajo tudi o Etiopiji kot deželi, ki jo je vredno obiskati v Afriki, ker morda bolj kot marsikatera druga država v Afriki ponujeno raznolikost doživeti, kot smo že prej omenili, morda nima morja, morda nima oziroma ima manj safarija in teh doživeti,
ki jih običajno povezujemo z Afriko.
Tako, ja. In ki jih pričakujemo, ko se odpravljamo v Afriko prvič, tudi verjetno ne bo na spisku za tiste, ki se v Afriko odpravljajo prvič. Ko pa enkrat obiščete Kenijo, Tanzanijo, Namibijo, Južno Afriko in bi želeli Afriko pogledati še bolj podrobneje, pa je Etiopija zagotovo odlična izbira. Ne nazadnje so tukaj našli tudi ostanke najstarejšega človeškega prednika, Lucy, kostje je razstavljeno v muzeju v Addis Abebi in datira nazaj dobre 3,2 milijone let.
Obilo razlogov sva natresla za obisk Etiopije. Matevž, kdaj greš pa ti naslednjič tja?
Upam, da čim prej. Običajno se odpravljamo tja v obdobju okrog 1. maja, potem jeseni, tam oktobra, novembra, včasih tudi za novo leto, februarja. Tako da dejansko razlike med to dnevno in oziroma poletno in zimsko temperaturo niso tako velike, da bi bilo to zelo moteče. Tako da lahko rečemo,
zaradi bližine ekvatorja.
Zaradi bližine ekvatorja, tako da je v bistvu, da lahko rečemo dežela za vse letne čase. Kar pa je še zelo zanimivo in kar morda nekatere zmede, če niso na to pripravljeni, ko prijajo tja, Etiopija ima svoje štetje časa, ko govorimo o uri, kot tudi ko govorimo o datumu. Namreč niso sprejeli gregorijanskega koledarja in zato je pri njih dobrih 8 oziroma 9 let manj, kot smo sicer navajeni. Ne? Tudi nimajo 12 mesecev, ampak imajo 13 mesecev, prav zaradi nesprejetja gregorijanskega koledarja, s tem, da zadnji mesec šteje le dobrih 5 ali 6 dni. In so tudi precej praktični, tako da v bistvu pri njih se dan ne začne ob polnoči, če tako rečemo, ampak ko čeloma posije sonce, se pravi ob 6. uri.
Ko se zdani
in zato recimo pri takrat, ko je po tem, da rečemo po mednarodni razdelitvi časa, bi morala biti pri njih ura 6, je po njihovem lokalnem času dejansko šele polnoči.
Vedno prav naravnate svoje urne kazalce?
Ja, se običajno kar dogovorimo, kater čas bomo spoštovali, pa se načeloma potem tega kar držimo. Tako da prav njihov lokalni čas je vse bolj, da temu rečemo, ena taka eksotična navada, ker jasno, ves svet deluje pač po nekih ustaljenih mednarodnih tirnicah in temu vsi tisti, ki se pač posla lotevajo za mednarodnimi podjetji, morajo temu jasno tudi slediti.
Seveda, tako kot je Etiopija odprta v globalni prostor, ne nazadnje tudi z letalskimi povezavami, velja čas, ki velja za vse, kaj ne?
Drži.
Kakšno popotnico namenjaš vsem našim poslušalcem in poslušalkam?
Torej, upam, da sva vas z Alenko z današnjim pogovorom uspela navdušiti za to, da pogledate Etiopijo malce pobliže. Na vsak način bi vas povabil, da postane del vaših prihodnih potovalnih destinacij. Na Kompasu vas bomo z veseljem sprejeli v naših poslovalnicah, vam tudi svetovali. Zdaj, če boste imeli kakšno dodatno vprašanje, bom z veseljem tudi sam odgovoril nanj. Včasih se dogovorimo tudi za to, da se v kateri izmed poslovalnic recimo oglasim, da se strankami tudi podrobneje potem pogovorimo, ker gre za eno izmed takih bolj odmahnih destinacij, ker verjamem, da tisti, ki želijo tja potovati, imajo veliko vprašanj in so informacije iz prve roke vedno dobrodošle.
In najdragocenejše. Hvala, Matevž, za tvoj tokratni obisk v studiju. Jaz ti želim vse dobro v letošnjem letu, ki je pravzaprav še skoraj da celo pred nami in predvsem tudi veliko uspešnih popotovanj, mnogih doživeti bogatitve tebe samega, kot seveda tudi vseh tvojih sopotnikov.
Hvala lepa, Lenka, tudi jaz ti želim enako, prav tako vsem poslušalcem Radija Ognišče in jih vabim, da se oglasijo v poslovalnicah Kompasa, da jim predstavimo Etiopijo morda še podrobneje.
Oziroma, da jo doživijo v živo.
Tako.
Hvala lepa, Matevž. Vi, dragi poslušalke in poslušalci, pa še naprej ostanite tudi z nami z Radijem Ognišče.
Petkov večer. Čas za raziskovanje. Da nam je skupaj lepše.